Tātad pirmais ir, tātad, ko pats Sikšņu kungs bija uzsācis, tā ir zināma organizācijas uzbalvas reforma, nodalot attiecību programmu plānošanu no satura veidošanas, tātad paliek programma direktori, bet veidojam vairāk vai mazāk pēc redakciju principa šo struktūru, precizējam programmu formātus, tas arī pie šī punkta otrs, ir Latvijas radio marketings un reklāma. Te ir tieši jautājums saistībā ar mediju uzņēmuma darbību, ar zināmu mērā struktūrālu jautājumu. Un trešais ir sadarbība Latvijas televīzija, tas, ko jau šeit pieminēju, ka kopīgie projekti iet ļoti grūti. Gan Latvijas radio 5 studijas izbūve ir iekavēta, gan attiecībā uz LSN.lv sadarbību un citu sadarbības jautājumu. Tie ir tie trīs galvenie virzieni, par ko mēs esam arī runājuši. Arī pēdējos gados, un kur mēs gribētu redzēt straujāku attīstību.